สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับผมคุณอยู่กับผมครับบิน1757นะครับผมภาพที่37ก็จะเกี่ยวข้องกับกล้องและการถ่ายภาพนะครับในยุคที่การถ่ายภาพอยู่ใกล้กับเราทุกคนแบบนี้นะครับก็สามารถเชิญรับชมได้ทาง YouTube Channel 17.57 นะครับหรือว่า1757นะครับแล้วก็จะออกอากาศทางพอดแคสต์ด้วยนะครับก็มีหลากหลายช่องทางแล้วนะครับแต่ง่ายที่สุดก็จะเป็น Spotify ครับ1757 Podcast นะครับผมก็พบกันเป็นประจำนะครับก็จริงๆก็เดือนนี้ก็ช่วงนี้ก็ออกเยอะนะภาพ37ก็รู้สึกว่ามีเกือบจะวีคเว้นวีคเลยเกือบจะทุกวีคเลยก็ตั้งใจทำมากทำไปทำมานะครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับนี่เข้าจะ70 EP แล้วนะเยอะเหมือนกันนะแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยเราทำมาได้นานขนาดนี้โอเคครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกล้องที่ออกใหม่แล้วมาแรงที่สุดนะครับแต่จะเป็นการพรีวิวเฉยๆนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้จับยังไม่ได้สัมผัสตัวจริงนะครับนั่นก็คือ Leica Q3 ครับผมหรือว่า Leica Q3 นั่นเองกล้องคอมแพคแบบออโต้โฟกัสที่น่าจะใช้งานง่ายที่สุดนะครับสำหรับคนที่สนใจ Leica นะครับผมก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนบอยของไลก้านะครับก็จะทำหลากหลายตอนเกือบทุกรุ่นเลยปีนี้ก็จะพูดถึงกล้องเกือบทุกรุ่นเลยของไลก้าที่ออกมาใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะพรีวิวซะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำแฮนด์ออนรีวิวอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสจับตัวจริงนะครับใน EP นี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมจากการได้ดูทางช่องทางต่างๆนะครับทางช่องต่างๆใน YouTube Channel นะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆช่องเลยก็เซิร์ชได้ Leica Q3 นะครับก็จะขึ้นมา Leica Q3 นะครับอ่ะเรากันมานิดนึง Q3 ก็คือกล้องคอมแพคที่ผมคิดว่า Leica น่าจะออกแบบมาสำหรับทุกๆการใช้งานทุกๆวันแล้วก็การใช้งานเกือบแทบทุกประเภทนะครับก็จะเป็นกล้องที่สาวๆฮิตกันนิดนึงเพราะใช้งานง่ายนะครับเป็นกล้อง Leica ที่มีระบบออโต้โฟกัสนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าเป็นกล้องคอมแพคดิจิตอลของ Leica ตัวท็อปและเป็นระบบ full frame นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นที่3และ Q1 Q2 Q3 นะครับผมก็ตัวบอดี้เนี่ยนะครับก็จะเกือบเหมือน Leica Q2 เลยหน้าตาภายนอกนี่ถ้าผมคิดว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ดูตัวเลขที่เขียนว่า Q3 นี่ก็คือ Q2 เลยครับ Leica ก็เขาก็จะชอบรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับมันเป็นคล้ายๆธรรมเนียมของเขาเหมือนกันที่เขาทำมานานแล้วครับก็จะเปลี่ยนหน้าตาเพียงแต่เล็กๆน้อยๆแต่เชื่อป่ะว่าแค่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีก็ยังโดนแฟนๆเนี่ยด่าเลยครับว่าเปลี่ยนทำไมไม่ชอบแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมเหมือนตอนที่ Leica M11 เนี่ยเปลี่ยนการยกเลิกการมีเพลทล่างเหมือนกล้องฟิล์มนะครับที่เขามีกันมา100กว่าปีนะครับแล้วก็ยกเลิกในกล้อง Leica M1 Finder รุ่นล่าสุดไม่เป็น M11 ก็ตอนแรกผมว่าเฮ้ยแม่งขาดเสน่ห์ไม่ชอบเลยอยากให้คงไว้แต่พอมาใช้งาน M11 จริงๆเฮ้ยชอบอ่ะเวิร์คหลายๆอันมันหลายๆอันยังพูดมากไม่ได้เราต้องได้ลองใช้จริงๆอ่ะผมว่าได้ลองเข้าใจวัตถุประสงค์ที่เขาทำออกมาจริงๆนะครับผมหน้าตาเหมือน Q2 เลยแล้วก็บางกว่าเดิมครับแล้วเพิ่มเติมก็คือมีพอร์ต USB-C แล้ว Leica Q2 เนี่ยไม่มีพอร์ตอะไรเลยนะเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่มีพอร์ตอะไรเลยครับผมคือไม่มีอะไรเลยอันนี้มี USB-C มาให้แล้วก็ก็จะมีช่องเสียบแฟลชด้านบนก็การที่มีช่อง USB-C มาให้เนี่ยมันทำให้เราสามารถจินตนาการได้ว่าช่อง USB-C นี้จะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะจะต่ออะไรได้บ้างนะต่อไม้แยกได้ไหม AR ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆอะไรยังไงได้บ้างครับเพราะ USB-C 3นี้ก็จะทำได้หลายอย่างอยู่หรือว่าจะต่อเข้าคอมพิวเตอร์ถ่ายแล้วก็ซิงค์เลยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมมากันที่ข้อถัดไปก็คือเป็นเลนเดิมครับเลนระยะเดิมเหมือน3รุ่นเหมือน2รุ่นที่ผ่านมา Q1 Q2 แล้วก็จะบรรจุเลนข้างในจะเป็นระยะ28มม.ก็จะประมาณโทรศัพท์มือถือหรือกว้างกว่าโทรศัพท์มือถือนิดนึงเพราะโทรศัพท์มือถือบางรุ่นก็จะเป็น32มิลนะครับบางรุ่นก็จะเป็น28บางรุ่นจะเป็นกว้างกว่านั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคแหละมันเป็นระยะถ้าตรงๆใน Leica M ผมก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างถ่ายลำบากนิดนึง28แต่หลายๆคนแล้วว่า State Photographer ต่างประเทศเนี่ยเขาชอบมากเลยระยะ28เนี่ยส่วนตัวผมเองผมเอามาลองใช้แล้วส่วนตัวผมนะผมก็จะแบบเฮ้ยมันนิดนึงมันรู้สึกว่าแบบอะไรยังไงเราอาจจะยังไม่ชินครับอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ดีแล้วอาจจะยังไม่ชินก็ได้ครับผมแล้วก็ใช้เลน28มม f1.7 นะครับแล้วก็เป็นชื่อซัมมิลักนะครับก็คือเป็นเลนซัมมิลัก f1.7 แต่ก็จะไม่เหมือนกับพวก Leica M นะครับที่ซัมมิลักจะเป็น f1.4 ซึ่งตัวของ Leica M เนี่ยก็จะ f สว่างกว่านิดนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นซัมมิลักที่ต่ำกว่า f2 ส่วนใหญ่ก็จะเรียกซัมมิลัก นะครับผมก็เอาเป็นว่ามันไม่ใช่สมิลักที่เหมือนกับไลก้า M ทีเดียวเชียวเพราะว่ามันเป็น F1.7 นะครับผมแล้วก็เฉพาะเลนเนี่ยถ้าเราคิดกันเล่นๆนะมีฝรั่งเขาหรือว่า YouTuber ชาวต่างชาติเขาก็แนะนำว่าการที่คุณซื้อ Leica Q เนี่ยคุณเท่ากับว่าคุณได้เลน28mm พร้อมกับ Body M เข้ามาและในระบบออโต้โฟกัสด้วยนะซึ่งผมคิดว่าถ้ามุมมองนี้ถูกผมว่าเวิร์กเลยถ้าสมมติว่าคุณจะซื้อกล้องอีกตัวนึงถ้าสมมติว่าใช้งานแล้วแบบอยากมีกล้อง2บอดี้มุมกว้างมุมนึงแค่มุมนึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนเลนส์และระบบออโต้โฟกัสในคิวผมถือว่าดีมากๆเลยแล้วเวลาผมถ่ายงานแต่ต่างๆนะบางทีผมก็ใช้นะ Q2 Q อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ยืมมาไม่ได้ซื้อเป็นของตัวเองไม่ได้อยู่จริงๆแบบจังๆเท่าไหร่เรียกว่าวนมาแป๊บเดียวแต่ก็ชอบนะตอน Q2 เพราะว่าเวลาเราต้องการถ่ายอะไรเร็วๆเนี่ยก็ยกอีกกล้องหนึ่งขึ้นมาเลยเวลาเราถ่ายงานต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นงานที่เป็นงานพิธีงานอีเวนต์งานเวดดิ้งงานอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราต้องใช้หลายๆกล้องแล้วเราไม่มีเวลาเปลี่ยนเลนส์เนาะข้อถัดไปนะครับเนี่ยรอมานานมากเลยแต่แอบผิดหวังนิดนึงคือจอหลังทิ้วได้โดนกล้องโดนคือเรียกง่ายๆว่าโดนค่ายอื่นเขาล้อเลยอะไลก้า Q3 จอหลังเพิ่งแบบยกออกมาแล้วก็ทิ้วได้90องศาเหรอคนอื่นเขาฟลิปกลับมาได้แล้วนะซึ่งแบบผมดีใจนะที่จอมันดึงออกมาแล้วมันทิ้วได้อะแต่ผมเศร้าจัดๆเลยเพราะว่ามันหมุนกลับมาเป็นกล้องวล็อกไม่ได้ถ่ายวล็อกไม่ได้อะหมุนออกมาเพื่อจะเห็นหน้าตัวเองไม่ได้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำให้หมุนออกมาได้เลยจบใช่ไหมถ้าหมุนออกมาได้เลยนี่ผมพูดตรงๆผมซื้อเลยนะผมว่าถ้าหมุนได้เนี่ยเพราะว่าบางทีเราจะต้องเอามาทำคลิปทำอะไรอย่างเงี้ยอัด YouTube ลงให้คุณผู้ชมเนี่ยตอนเนี้ยก็ไม่รู้จะเอากล้องอะไรอัดให้คุณผู้ชมดูกันใน YouTube นะครับแล้วผมก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าตอนแรกว่าหวังไว้เลยว่า Q3 นี้มันต้องหมุนมาได้แน่นอนเฮ้ยเราจะเอากล้องตัวนี้แหละทำวิดีโอเอามาถ่ายคลิปถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเราชอบไลก้าเราไม่อยากจะย้ายไปหลายค่ายลองใช้มาหมดแล้วโซนี่Canon อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากเปลี่ยนผมอยากให้มันเป็นแบบยี่ห้อเดียวกันระบบเดียวกันหมดมันจะได้ใช้งานง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไปลองมาใช้ R6 Mark II R5ไปเยอะครับ FX3 ไปมั่วผมบอกตรงว่าผมอาจจะใช้ไม่เก่งผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยถนัดก็หวังกับไลก้า Q ตัวนี้มากเลยว่าแบบว่าเฮ้ยถ้ามันทิ้วได้นะโอ้โหยอมซิงค์เสียงนอกก็ได้อ่ะเผื่อจะได้ทำคลิปอะไรออกมาได้ไม่ใช่สิถ้ามันหมุนกลับมาได้ก็ปรากฏว่าทำไม่ได้เศร้าเลยโอเคข้อถัดไปเลยซึ่งเป็นข้อที่สำคัญนะครับแล้วเป็นข้อที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างและอัปเกรดเยอะจากไลก้า Q2 ก็คือตัวเซ็นเซอร์นะครับเป็น60ล้านเมกะพิกเซลใหญ่จัดๆเลยอะแต่ว่าความเท่ของมันก็คือมันเป็นเซ็นเซอร์แบบเดียวกับไลก้า Infinite นะครับก็คือ Backside Illuminate นะครับก็คือเป็น BSI นะครับเลือกระดับความละเอียดได้เป็น3ระดับนะครับและในแต่ละระดับเนี่ยก็ใช้งานเต็มประสิทธิภาพเต็ม Full Frame หมดทุกระดับนะครับไม่ได้มีการครอปหรือไม่ได้มีการอะไรนะครับนี่เป็นข้อดีของตัว BSI นะครับผมซึ่งสามารถทำให้คุณเลือกใช้ได้ว่าคุณต้องการแค่36ล้านไหมหรือคุณต้องการแค่18แล้วคุณลองคิดดูดิเวลาครอปอ่ะคุณก็จะใช้เซ็นเซอร์เต็มๆนะเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมเต็มๆบนระยะเลนส์ที่มันครอปออกมาให้คุณแบบครอปเป็นเพราะว่า Leica Q เนี่ยสามารถปรับระยะเลนส์ได้แต่ก็จะเป็นแบบครอปนะครับนึกออกมั้ยครับเลนส์มันเปลี่ยนไม่ได้แต่ก็คือมันจะซูมเข้าไปแต่เวลาซูมเข้าไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ตัวที่ใช้ตัวความละเอียด BSI เข้าไปอย่างเงี้ยเหมือน50ล้านคุณก็จะแบบเคยได้แบบศักยภาพเต็มๆแต่ว่าอันเนี้ยผมยังไม่ได้ลองใช้เท่าที่ลองใช้ M11 ก็เวิร์กดีแต่ว่าเท่าที่ลองใช้กล้องอื่นๆขนาดกล้องอื่นที่เป็นแบบดิจิตอลครอปหรือว่าเป็นพวกเวลาเราถ่าย 4K แล้วซูมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งดีเลยอ่ะข้อนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยเท่ากับว่าถ้าคุณซื้อกล้องตัวนี้คุณจะได้เลน 28mm พร้อมกับบอดี้ M11 แปะเข้าไปแต่อาจเท่ากับ28ซัมมิคอนนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเท่ากับ28ซัมมิลักเพราะว่า F มันก็ 1.7 อ่ะกับ F2 แล้วก็ 1.4 มันก็นึกออกปะอยู่ระหว่างกลางมันไม่น่าจะใช่เลยแล้วก็มีการอัปเกรดตัว EVF ครับทำให้มองสบายขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนแหละความละเอียดก็ต้องเพิ่มมากขึ้นใหญ่ขึ้นดีขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ย้ายปุ่มบัตตอนเลเยอร์นะครับเพิ่มมาอยู่อีกข้างนึงซึ่งก็อาจจะเป็นข้อนี้อาจจะทำให้คนเขาบ่นกันว่าแบบเฮ้ยมันไม่ถนัดมันไม่ชินเลยแต่เอานะใช้ไปเดี๋ยวก็ชินครับผมถ้าลองใช้สักพักนึงถ้ามันไม่ดีก็เดี๋ยวว่ากันจริงๆนะแล้วก็แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ครับมีความจุเยอะขึ้นซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยว่าจะเป็นแบตเตอรี่ของ SL3 หรือเปล่าใช่ไหม อ่ะนี่มีเสียงเปิดกระดาษนิดนึงนะครับเพราะผมโบราณมากเลยผมจะ you can call me O ก็ได้ครับเพราะว่าแบบให้ผมชอบจดในกระดาษแล้วก็เอามาพูดทำสคริปต์แบบชอบเขียนไม่งั้นเราจะไม่ได้เขียนเลยจะพิมพ์อย่างเดียวเนาะโอเคระบบโฟกัสแบบใหม่นะครับออโต้โฟกัสดีขึ้นแน่นอนแล้วก็เรียกว่ายกระบบออโต้โฟกัสของLeica SL2S มาเลยแล้วก็แทร็กตามได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับอันนี้ถ่ายวิดีโอได้ดีขึ้นแต่ว่าเท่าที่ดูคลิปวิดีโอที่เขาเทสกันนะครับก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นว่าแบบเอ้ยบางทีโฟกัสหน้าแล้วโฟกัสฉากหลังโฟกัสหน้าแล้วโฟกัสฉากหลังผมว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ถ้าโอเคมันถือว่ามันใช้งานได้อะมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็เวลาเรามองไปช่องมองภาพเนี่ยมันจะมีขอบเมื่อก่อนจะเป็นขอบทึบๆทำให้เราไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเหมือน Leica M Lens Finder เลยก็คือมันก็จะโปร่งทำให้การถ่ายงานให้การถ่ายการใช้งานให้ความรู้สึก Leica M ได้ดีขึ้นผมชอบนะในการที่คิวแบบทำช่องมองภาพแล้วมีขอบขาวๆให้เห็นข้างๆด้วยว่าเราจะพลาดอะไรจากองค์ประกอบที่เราจัดไปบ้างซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยมันให้ฟิลมันชอบเลยอะตรงนี้ครับแล้วก็เท่ที่สุดก็คือว่าปุ่มชัตเตอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วสามารถใส่ซอฟต์ชัตเตอร์เข้าไปได้ด้วยแล้วมีพวกของแต่งเยอะนะครับคุณก็จะมีแบบพวกแบบฮูดสีทองสีเงินสีดำให้เลือกใช้แคปหน้าก็แบบว่าแคปหน้าก็คือแบบเปลี่ยนให้มันแน่นขึ้นแต่จริงๆอะผมเป็นคนไม่ชอบใช้เลนแคปอยู่แล้วเพราะผมใส่ฮูดไงผมรู้สึกว่าบางทีบางจังหวะเรายกมาเราอยากถ่ายเลยอ้าวปิดฝาหน้าเฉยถ่ายไม่ได้ต้องมาเสียเวลาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ข้อสำคัญเลยที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือคุณทำมาขนาดนี้แล้วมี USB-C แล้วมียูเอสบีซีแล้วแบบนู่นนี่นั่นแล้วแล้วมันเป็นกล้องที่ผมหวังมากๆดันไม่มีช่องต่อมาแยกอันนี้ทำให้ไม่ซื้อเลยนะเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอยากได้มาทำวิดีโอไงอันนี้บอกก่อนนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาอะไม่ซื้ออะแต่ก็ต้องรอลุ้นว่าไอ้ USB C ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะพัฒนาต่อเป็นอัคเซสซอรี่ใดในอนาคตนะครับแล้วก็พี่แกก็ทำกริปมาด้วยแล้วก็ทะลึ่งทำกริปมาแบบไวเลสชาร์จได้ด้วยอีกก็แบบมันก็แบบล้ำอะอะจริงแต่ผมไม่รู้ว่าเวิร์กขนาดไหนขนาดมือถือผมยังไม่ค่อยใช้ไวเลสชาร์จเท่าไหร่บางทีมันร้อนเนาะรวมๆก็คือดีขึ้นเยอะมากครับพัฒนาจาก Q2 ด้านในนะค่อนข้างเยอะมากเลยถ้าถามว่าคนที่มี Leica Q2 เนี่ยควรเปลี่ยนไป Leica Q3 ไหมสำหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าคุณใช้พวกครอปเยอะอะพวกแบบว่าเปลี่ยนระยะเลนเยอะใน Leica Q2 อะแล้ว Leica Q3 มาคุณก็ควรจะเปลี่ยนนะในความคิดผมนะผมรู้สึกว่ามันไปช่วยส่วนนั้นมากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าคุณใช้28มิลเลยอย่างเงี้ยในส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้น่าถ้าผมมี Q2 อยู่แล้วผมก็อาจจะแบบไม่ได้อยากเปลี่ยนเป็น Q3 ขนาดนั้นแต่ก็เป็นไปได้ว่าเราใช้ Q2 มานาน 4-5 ปีเราเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนของใหม่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบเลย Q3 เหมาะกับใครผมว่าอันนี้นะ Q3 นะเป็นกล้อง Leica ที่เหมาะกับจะบอกว่าเหมาะกับคนที่อยากจะใช้ Leica แบบง่ายๆเริ่มต้นก่อนให้รู้จักโทนรู้จักสีของ Leica อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพูดยังไงเดียเอาจริงถ้าพูดตรงๆ Q3 เหมาะกับทุกคนเลยนะเอาไม่ได้เวอร์เลยเพราะว่าเหมือนผมใช้ Leica M อะไรอย่างเงี้ยใช้ Leica M11 อย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้กล้องเบาๆเวลาถ่ายงานเลนส์28มิลที่คว้ามาถ่ายได้เลยผมก็จะซื้อแต่ถ้าผมมี Leica M11 อยู่แล้วเนี่ยข้อดีของ Leica M11 ที่ Leica Q ยังไม่สามารถชนะได้คือมันเบามากพอมันเบามากเราก็ยังไม่นึกถึงกล้องอื่นแล้วอะพอเราคิดว่าเราจะต้องพก Leica M11 ด้วยแล้วก็พก Leica Q ด้วยเราก็แบบเริ่มคิดแล้วผมก็เลยมอง Leica Q เป็นออปชันในการถ่ายรูปประเภทอื่นถ้าเป็นการถ่ายรูปจริงๆผมก็น่าจะใช้Leica M11 ครับผมแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่มีกล้องเลยและอยากจะลอง Leica ผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะเริ่มจาก Q เริ่มจาก Q แล้วคุณมันคือ Q มันมี DNA ของ Lens Finder ของ Leica M อยู่ในนั้นครับเริ่มจาก Q ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันแล้วก็ผมถามว่าเริ่มเหมาะกับใครน่าจะเหมาะกับคนเริ่มต้นแหละอ่ะสรุปแล้วกันหรือว่าคนที่อยากมาลอง Leica หรือว่าคนที่เบื่อกล้องตัวเองแล้วหรือว่าคนที่ต้องการกล้องแบบ28มิลกว้างขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเหมือนกับแบบว่าอยากมีกล้องตัวเดียวพกไปเที่ยวLeica Q ก็ตอบกับโจทย์เหมือนกันนะแบบตัวเดียวจริงๆนะไม่มีอะไรเลยถ่ายวิดีโอได้ด้วยแบบไม่พก M อะไรไปเลยแบบถ่ายแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นตัวเดียวที่เวิร์คเพราะว่าถ้าคุณพก M11 เนี่ยคุณอาจจะต้องพกเลนไประยะอื่นเผื่อๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามผมก็แล้วแต่เลยครับก็มันก็ค่อนข้างกว้างเลยใช้ได้หมดเลยครับผมที่น่าคิดก็คือไอ้แบตเตอรี่ใหม่ย้อนกลับมาแบตเตอรี่เนี่ยผมว่ามันเป็นแบตเตอรี่ SL3 แน่นอนเพื่อนๆชัวร์เดี๋ยว SL3 น่าจะออกมาแน่นอน แล้วการที่ Leica Q3 เนี่ยมันออกมาเนี่ยราคาเปิดตอนนี้ 200,000 กว่าถ้าประกัน0223มึงถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อได้ทุกที่เลยครับ AV Camera Photo File หลายๆที่เลยมีหมดก็ให้เลือกซื้อแบบที่ผมบอกอ่ะเลือกซื้อก็เลือกรับประกันด้วยเหมือนการซื้อเซอร์วิสเขาด้วยนะครับว่าถ้ามีปัญหาแล้วเขาแก้ไขให้เราด้วยนี่ผมพูดแทบทุกคลิปเลยสำหรับคนที่จะซื้อ Leica นะครับแล้วก็การที่ Leica Q3 ออกมา 200,000 กว่านี่ผมว่าแพงนะแพงมากเลยแต่ว่ามันเป็นถ้าเราเทียบว่ามันเป็นคือกล้อง Full Frame อ่ะแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วมันกล้องคอมแพคคือมันก็แทบจะหาคู่แข่งแบรนด์อื่นก็ค่อนข้างยากไม่ต้องแข่งเรื่องราคานะโอเคแบบเป็นแบบนี้ก็จะมี Sony ซึ่ง Sony ก็ยังเงียบๆยังไม่ได้ออกตัวใหม่มานะครับซึ่งผมคิดว่าราคา Q3 เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าแพงเลยแหละแพงแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาอย่างเงี้ยอาจจะซื้อ Leica Q2 มือ2น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไหมแต่ข้อสังเกตนิดนึงการซื้อกล้องมือ2 Q เนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนาะเราไม่รู้ว่าคนเก่าใช้มายังไงบ้างมันมีการสึกหรอมันมีการแบบเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็อันนี้ต้องดูดีๆแต่ว่าการที่ Q3 ออกมาเงี้ยทำให้Q2 น่าใช้ขึ้นสำหรับผมนะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ผู้อย่างที่บอกไปครับว่าผมก็อาจจะไม่โดนอาจจะไม่ซื้อไม่ได้แบบพุ่งไปขนาดนั้นเพราะว่าผมเน้นจะเอามาถ่ายวิดีโอไงก็เลยคิดว่าไม่เพราะว่ามันกล้องมันตัวเล็กอยากได้กล้องตัวเล็กถ่ายวิดีโอได้ก็เลยคิดว่าสำหรับผม Q3 ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็Q2 ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างโอเคอันนี้คือแล้วแต่เลยนะแล้วแต่ purpose ของแต่ละคนเลยครับผมเอาเป็นว่าถ้าสรุปกันแบบไม่ลำเอียงไม่เอาเหตุผลส่วนตัวของผมนะครับกล้อง Leica Q3 เป็นกล้องที่น่าใช้ครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นกล้องที่น่าใช้แล้วก็ประโยชน์ครอบคลุมมากเลยใช้งานง่ายแบบเรียกได้ว่าดีกว่า Q2 ทุกอย่างถ้าสรุปง่ายๆน่าใช้ดีกว่า Q2 ทุกอย่างแพงกว่า Q2 ด้วยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อกล้องอะไรคุณควรจะต้องไปลองนะอย่าฟังผมไปลองจับลองชอบแล้วก็ถ้าคุณชอบหรือว่าคุณไม่ชอบเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันเป็นเรื่องรสนิยมและความชอบส่วนบุคคลแล้วก็การใช้งานและวัตถุประสงค์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีความสุขในการถ่ายภาพครับผมแล้วก็แวะเข้ามาใน YouTube Channel ผมกด Subscribe ดูนี่แล้วเราก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ EP นี้เราจบกันแบบเร็วๆนะครับมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ที่ทาง YouTube Channel ของผมก็ได้มันมีคอมมูนิตี้อยู่เข้าไปคุยกันก็ได้หรือว่าจะเข้ามาแบบคึกคืนก็เข้ามาใน Instagram ของผมคอมเมนต์คุยกันได้ตอนนี้ engagement แบบจริงๆแบบดีมากเรารู้สึกว่าเราได้คุยกับทุกคนเยอะขึ้นแล้วก็เราชอบอ่านนะคอมเมนต์อะไรต่างๆนะก็ทั้งติทั้งชมได้หมดเลยครับก็บางทีถ้า DM มาอาจจะตอบช้าหรือว่าไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะขึ้นอยู่ในบ็อกซ์ที่มันเป็นแบบ request เนาะบางทีก็กดมาก็เห็นไม่เห็นบ้างเพราะฉะนั้นก็ลองดูช่องทางอื่นได้ครับยังไงก็ขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขกับการถ่ายภาพครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับภาพที่37และผม1757นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ